dhageystayaal, sida aad la socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyad qaato. Haddaba laanta af soomaaliga ee v o a waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdanka sano ee ka dambeeyey. Kusoo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah. Barnaamijyadan waxaa soo diyaarisay oo inoo soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aanu ku eegayno lixdan guurada kasoo wareegtay gubanimo doonkii, xornimadii iyo dowladnimadii Soomaalida. qaybta saddexaad ee maanta waxaynu si kooban ugu dulmaraynaa taariikh dheer oo u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa 1999. intiinii dhegaysatay qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha aad ku maqasheen waxay inoo joogtay doorashadii madaxtinimo ee 1976 ka dhacday Soomaaliya oo uu ku guuleystay Cabdirashiid Cali Shirmaarke. Haddii aynu halkaa ka sii amba qaadno bilowgii bishii July 1976 ayuu madaxweyne Aadan Cabdilla Cismaan si nabadgelyo ah xilka ugu wareejiyey madaxweynihii la doortay Cabdirashiid Cali Shirmaarke. xil wareejintaasi oo ku soo beegantay xilli qaaradda Afrika xukunka lagula kala wareego afgembi iyo dagaalo, waxaa lagu tilmaamaa in Aadan Cadda uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si salmiya xilka u wareejiya. arrintaasi oo noqotay waxyaabaha lagu ammaano Soomaaliya inay xilligaasi kaga horreysay qaaradda inteeda kale. madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke wuxuu ra-iisul wasaare u soo magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal, waxaana xukuumadda cusubi qaaday dhabba ka duwan siyaasadihii labadii xukuumadood ee ka horreeyey. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa wax ka tilmaamay siyaasadda cusub.
dagaalo ragaadiyey oo fikraddii Soomaali weyne laga heli waayey ay keentay in Ethiopia ay koli adii jir dagaalo ka socdaan, iyo Soomaalida dhexdeeda in Kenya iyo Soomaalida dhexdeeda dagaalo ka socdaan, kuwaasna ay noqotay dabcan wixii dhaqaalihii dowladdii Soomaalida markaa jirtay dii ragaadinaya. markii Maxamed Ibraahim Ciigaal ra-iisul wasaaraha noqday, ayuu wuxuu damcay inuu go'doonnimadaasi bal calal aqal u ka saaro. markaa Kenya iyo Ethiopia ayuu heshiis la saxiixday. waxa weeye waayo ummadda Soomaaliyeed ma aha dadka kaliya ee adduunka luqad kale ku wada hadla. waxaa jirta Masaayga oo intaas wadan Tanzania iyo Kenya wadamo kale ku dhex jira. waxaa jira Hawsaha dadka la yidhaahdo oo 16 wadan ku kala abuuran. haddii markaa iskaraadsadaan oo qurbayntii luqad ku wada hadashaan meelba isku imanayaan, dagaal waxay noqonaysaa anaga soo waaqsano cid walba ku burburto.
markii la aasaasay ururka Midowga Afrika, qodobadii ugu horreeyey ee uu dhaqan geliyey waxaa ka mid ahaa inaan waxba laga bedelin xuduudihii gumaystayaasha u xariiqeen qaaradda Afrika ee dal kasta sida uu yahay uu ku joogo. arrintaasi kamay farxin Soomaalidii ku doodaysay in dhulkaga maqan yahay xuduudda ay la wadaagaan Kenya iyo Ethiopia. taasina waxay keentay in Soomaaliya go'doon ka noqoto dunida inteeda badan oo qadiyadooda u arkayay dal ballaarsi. waa kan Professor Afiire Cabdi Cilmi.
markasta waxaa la tartamayay dowladda Soomaalida ama ka waaweyn ama ka taariikh dheer dhinaca xiriirada caalamiga ah, Ethiopia in particular waa dowladda si fiican ula tartamaysa oo barigana kula tartantay, oo Ruushka hadda markii ay annaga iyo Ethiopia timid dabcan wuxuu qaatay Ethiopia. reer galbeedkuna mar walba Ethiopia iyo Kenya, xataa iyadoo bidix ah Ethiopia waxay ka jeclaan dhinacaas, waayo Soomaalidu dowladnimadeedana way cusbayd. dee dad xoogaa aan aad si fiican ula socon waxaan reer galbeed ku rabaan waxa si fiican ula wadaa may jirin. marka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya kaba soo bilaaw lixdankii ilaa iyo hadda oo la joogo ma sugnayn, mar walbana waxay ku dhisnayd ama rajiimka markaa jooga danihiisa ama mabaadiida hore oo lagu ilaalinayay wax noocaas oo kale.
xukuumaddii cusbeed ee Soomaaliya waxay heshiis nabadgelyo iyo daris wanaag ku dhisan la gashay Ethiopia iyo Kenya. waxaynu ka xusi karnaa heshiiskii magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay qalinka ku wada duugeen ra-iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal iyo madaxweyne Jomo Kenyatta. صدنكي بشي أكتوبر سنتكي كون سقال بقولي تدبي يلحدنكي هشيس كاسي أنتي أنا برنامج شيدن ودني نقول كم يدي يسوق عارف فيه وهذا قد بدي كشره هدين السوق هوبنا وحكم ذاها إلا دورنا بتجلي ذا يي أمني كحدودها هلا بضل يض الله جفوا جانا يوحك استوكيني كراخ سارة نفيه مال بلا إن دبلو بلابا حرير كي دبلوماسية ديت إلا بضدل إلا تشوشيو هذا لضع علاد أبوري كراه إور باهين تلايسكو مريو إيا إن لايسكا كاشدو أريمها دقالها يهرو مركا هشيسكا قضو بداسي كمي دهايين وقودها سوماليا كأبوري حيسد حوغلي وحمال مكدب أنسيحيي بارلمانكا بلسي أنسيحين تبارلمانكا وحبا كمي بدلين أركتيدا معاردكا وحكومة دي شرماركا يعقال كو تلماما إنا خيامين قرنكا إسلامركا أنا أي كتنا سولين لولكي صوماليا كم مغناع صوماليا أحلقا سلوغو تلماما إن حريات دهاد الكوميشي وقس الرئيسي أي كقادي وحي كانت إن خطبتها إيا كل مدى دنبيلها ككلول إي حكومة دلوغو هاراميا ميلكستا أي كهوران مغالا دمغدشو waxana dabka xaba ku sii shiday ololihii doorashadii baarlamaankii 1996 oo la sheegay in qabyaaladda cirka isku shareertay xisbiyadii tartamayna ay kor u dhaafeen 80 inkastoo markii dambe badankoodu ay ku biireen xisbigii talada haye SYL mucaaradka xilliga waxa ugu tun weynaa raisul wasaarihii hore Cabdirasaaq Haaji Xuseen iyo taliyihii booliska Maxamed Abshir Muuse oo xilka iska casilay markii Cabdirashiid ku guuleystay madaxweynanimada
سفلي سكر مالي سيراد لي سوضا شيدي كسي سكر دهايا
madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarko oo socdaal ku maray gobolada dalka oo qaar kood xilligaasi abaari ka jirtay ayaa maalin 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 1996-kii toogasho lagu dilay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood waxana dilka madaxweynaha loo qabtay askari ka tirsan ciidanka oo la sheegay inuu isagu xabada ku dhuftay waxana Soomaaliya laga qabtay toddobaad baroordiiq iyo aas qarana 20kii Oktoobar shir ay isku yimaadeen xisbigii talada haye SYL waxay soo sharaxeen Muuse Boqor oo kamid ahaa siyaasiyiinta xisbiga 20kii Oktoobar oo loo balansanaa in baarlamaanku doorto madaxweyne cusub ayay waaberigii ciidamada qalabka sida xukun military ku qabsadeen dalka Soomaaliya mas'uuliyiintii xilalka haysina xabsiga loo taxaalay dakaanku waxa meesha ka saartay dastuurkii iyo dhamaan shuruucdii dalka waxana la sheegay in lagu maamulayay wareegtooyin ka soo baxayay golaha kaanka Soomaaliya waxa gashay wajiga cusub kaankuna wuxuu kasbaday dhagaha iyo quluubta dadweynaha waxaa loo dhaqaaqay dhinaca horumarka sida uu sheegay saxufiga Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo haatan ku sugan dalka Sweden
69kii kaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dareen san karin ayaa ummada Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horeeyay oo kaanka waxa kamid ahaa in ummadii ay isku kalsoonaadaan inay iskood wax u qabsadaan waxa dawladda loo dhiibay niman dhalinyaro ah oo kulligood jaamacada ka soo baxay oo lagu magacaabay xogeyaasha dawladda isbeddel ayaa laga dhaliyay dalkii oo dhan dhammaan wasaarad kasta waxaa loo dhisay dhisma iyadu leedahay waxaa xoog la saaray waxbarashadii dalka wax jaamacada oo ka jiri ma jirin waxaa la aasaasay jaamacaddii ummadda waxaa ka jiray oo keliya laba sano oo la dhigan hayay jaamacadda oo ahaa dhaqaalaha iyo sharciga waxaa la sameeyey magaalo dhan oo jaamacada in ka badan 12 fakulta midda ugu weyn waxay ahayd shaqala'aanta in la dagaalamo waxaa la gaaray heer qofku markuu ka soo baxo dugsiga sare la warsan hayay ma waxaad rabtaa jaamacad mise waxaad rabtaa shaqo hadduu yidhaahdo shaqo horey baa shaqo laga geynay sababtoo ah waxaa la curiyey warshado fara badan ayaa dadka laga curiyey iyo mashaariic tiro badan haddaanu tusaale u soo qaadano waxaa la aasaasay warshada sonkorta Mareerey warshadii sonkorta ee Jowhar, warshadda sibirka ee Berbera, warshadda birta ee magaalada Muqdisho, warshadda harga iyo saamaha, warshadda kalluunka, warshadda dharka Balcad, warshadda hilibka Kismaayo, warshadda maacuunta, warshadda burka iyo baastada, warshadda xoogga korontada, warshadda hilibka, isgaarsiinta oo dhan dowladda haysay, biyogelinta oo dhan dowladda haysay. Waxa kale oo aad wax looga qabtay dejinta dadkii abaaraha ay ku dhaceen oo laga soo raray gobollada dhexe iyo gobollada waqooyi, waa tii la dejiyey Duchuma iyo Sablaale. Kacaanku waxa uu qabtay oo kale qoriddii afka Soomaaliga, waxay ahayd dhacdo weyn. Laguma ekayn keliya in afka Soomaaliga la qoro, ee waxaa la qaaday ololihii af Soomaaliga baro ama bar, oo dhammaanba dadka oo la barahay sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo.
Ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ayaa iyaguna horumar weyn gaadhay. Ibrahim Aadan Doolaal oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa fiyaweed uga warramay sida dalka iyo dadka Soomaaliduba ay karaamo ugu yeesheen caalamka.
Soomaalidu marba meel bay maraysay, haddii waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan. Meel aanan marin adduunka Yurub iyo meel ayoga ilaa Mareykanka, way iska yareed waqtiyada iyada, dee waxaan garanayaa ciddaanu ahayn. Marka waxaan xusuustaa shirar aan OEU-da la galay, waxaan ka mid ahaa saraakiishii Afrikaanka ee loo diray inay xoreeyaan dowladaha South Africa, Namibia, Angola iyo waxaa hareere Mozambique fadhii jiray. Dowladda Soomaaliyeed man waqtiga masili jiray. Waxaan garanayaa sidii qofka Soomaaliga ah iyo Soomaalida iyo saraakiishooda loo qiimeyn jiray baan garanayaa. Dee waqti fiican bay Soomaaliya soo martay nasiib darro. Wixii 1980 ka dambeeyey ama inqilaabkii fashilmay April 1978 wixii ka dambeeyey, Soomaalida qabiil bay noqotay, wax walba waa la dhexgalay. Kaasina wuxuu sahayday akhiratanka dee inay jabhada abuurmaan xagga Itoobiya la yimaado. Deegaanada qaarkood dhibaato badan baa soo gaadhay. Soomaaliland oo kale dagaal xun baa ka dhacay, burbur badan baa ka dhacay, baaba badan baa ka dhacay. Dagaalkaasi markii dambana dee ilaa Soomaali yimid, xamar buu yimid, akhiratankiina uu gubay. 30-kii sano ee hore ee fiicnaa waxay inoo bedelay, 30-kii sano ee burburka inoo bedelay, 30-kii baaba inoo bedelay, 30-kii ceebta iyo xaqdiga inoo bedelay, dadnimo Maxamed inoo bedelay, qaxootiga inoo bedelay, dawarsiga inoo bedelay, haybad shabka inoo bedelay, 30-kii kala qaybsanaanta inoo bedelay, 30-kii meel aan u socono aan garan laanahay ayaa inoo bedelay.
Yanis mid mamudin disi amamagin hadan mid glasinin mortaqis mamariin mala o malaystin musambiq angola.
Sanadkii 1977-kii waxaa gumaysii Faransiiska xornimada ka qaadatay dowladda Djibouti oo ka mid ahayd gobolladii ay Soomaaliya ku taamaysay inay ku soo biiraan marka ay xoroobaan. Cabdullaahi Hanti Wadaag oo xilligaasi ka tirsanaa Raadiyo Muqdisho ayaa ii sheegay inuu ka soo warramayay munaasabadii dabaaldegga ee xornimada Djibouti.
Waxaan ka soo warinhayay munaasabadii 1977-dii gobolnimada markii Djibouti ay qaadanaysay dalka Soomaaliya ama Soomaalidii mar alla barkay xorowday ilaa 60-kii waxay ku dadaalaysay sidii Djibouti ay u xoroobi lahayd. Xorriyadda Djibouti qaadatay waxay ku soo aaday annaga oo xoog badan. Markaa kadib wafdi ayaa Soomaaliya u dirtay Djibouti. Wafdiga waxaa hogaaminhayay Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii dalka Soomaaliya. Dhammaanba hobollada waa beri, folklore dance, kooxda hidaha iyo dhaqanka, ubaxii kacaanka, waxaan oran karnaa maamuuska iyo xafladda maamuladeeda A to Z Soomaali ayaa gacanta ku haysay. Anaguna markaa waxaanu isku arkaynay in aanu superpowernahay.
Bishii Julaay sanadka 1977-kii waxaa dhacay dagaal dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. Dagaalkaasi oo sida taariikhiyanadu sheegayaan ay Soomaaliya isugu geysay awooddii dhaqaale iyo military ee ay lahayd, balse markii ciidamada Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo ay Soomaalidu degto, ay wadamo ay ka mid yihiin Ruushku ka soo saareen ciidamadii Soomaaliya dhulkii ay qabsadeen ee xuduudda Itoobiya ka tirsanaa. dad badan ayaa aaminsan in xilliga wixii ka dambeeyay Soomaaliya hoos u dhac weyn ku yimi ciidamadii kasoo noqday dagaalku waxay isku dayeen inay 1987kii inqilaab xukunka kaga tuuraan madaxweyne maxamed siyaad barre abdullahi hanji wadaag ayaa iga waramay
inqilaabkii wuxuu ku sigtay in uu hirgalo anigu ila cadan joogay ilaacaddii waxay la wareegeen laliskii subaxdii raadiyo muqdisho iyagaa haystay laakiin nasiib darro kama ay hadlin annagu ilaacaddii baan nimid ilaacaddii haddaan laysku jirin waxaad samayn karta mal xarunta wasaaradda faafinta waa iska sarfadhinay ilaa 5 iyo bar ilaa barkaa kabacdi nimankii laga adkaado madaxweynuhuna 2012 markii ilaacadda la furayba khudbadiisii ugu horreeyay halkaas ka akhriyey in nimankii la jibiyey
qaar ka mid a saraakiishii isku dayga inqilaabka si lagu tuhmay waxay u tallaabeen dalka Itoobiya boobe yuusuf tucaale ayaa iga waramay bilowgii jabhadihii ugu horreeyey ee fadhiisima ka samaystay dalka Itoobiya
inqilaabkii markii uu fashilmay 1987kii 12-kii abriil ayaa gruubkii cabdulaahi yuusuf iyo xagga ka wareegeen dabeedna gruub ku xidhnaa ayaa ku dhawaaqay kolkii hore jabhad la yidhaah sodaf somali democratic front dabeedna in yar kadib ayaa cabdulaahi meesha tageen dabeedna cabdulaahi baa la wareegay wuxuu jabhadii waxaa loogu wanqalay mar kale s s f dalka Itoobiya saldhigu ahaa dabeedna laba gruub oo bidixda ahaa s w p p somali working peoples party iyo s d l f somali democratic liberation front oo ay siciid jaamac iyo cabdiraxmaan cadiid kale hogaaminayeen ayaa cadan ka tegay dabeedna adisaway tageen bishii oktoobar 1981kii anuu xisbiga Somali Working People's Party SWPP ururkaas aan ka mid ahaa xisbi shaqiilana waa la oran jiray dabeedna SSFT bay wada fadhiisteen oo markaasi SSDF sameeyeen jabhad xoog weyn oo door biday inay qaab nidaamiya oo militariya oo foolka fool ah ay uga hortagto nidaamka siyaad barre taasina ay adkayd oo ciidan ahaan aanu nin la sahlada ahayn jabhadaasaa ugu horreysay wax gacanta u qaada nidaamkii maxamed siyaad barre
xir siyaasiin sanweyne oo ka mid a siyaasiyiinta puntland ayaa isaguna sheegay in bixitaankii jabhadda s s d f awgeed ay dowladdii soomaaliya waxyeelo u geysatay deegaano ka tirsan gobollada bari ee dalka
dowladdii dagaal baysa kala hortagtay dagaalkiina muddu socday dowladda xaggeeda waxaa jiray in barkeedo la dumeeyey anigu magaalooyin inta la yimi dad la laayay ma maqal laakiin markii isugu soo dhawaadeen balanbale meesha lagaa maqli jiray ayaa ugu dhowaa oo ay ku dagaalamahayeen laakiin dee markii dambe jabhadii waaba iska yaraatay raggiina waa soo galay halkaas iyadiina ku dhammaatay
shamis ismaaciil xuseen oo daraasadda siyaasadda iyo maamulka ku xeel dheer isla markaana buugaa ka qortay aragtiyaha siyaasadda caalamka qaarkood ayaa ku doodaysa in burburka soomaaliya qeybta ugu badan ay lahaayeen dalal dibadda ahi
horta marka ugu horeysa dhibaatada soomaalidu dowladdeedii 30 sano kabacdi ay u burburtay waxa weeye inna soomaalida ka mas-uula 900 dheeraadna ajanabi ayay soomaalida mushkiladeedu tahay marka si loo fahmo meesha ay maaragtay arrintu ka hagaagi lahaa horta waa in taariikhdeeni dib loo yaro raacaa dhulkii u dambeeyay soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyey Northern Territory District oo soomaalidu lahayd oo marka Kenya lagu daray marka Kenya intay u timid dhul in lagama qaado Habashina intay dagaal in la gasho dhul in lagama qaado dhulka kan taariikhdu waxay saxiixay lagu bixiyey taasi waxay keentay markaa in xamigeenu taa noqdo innaga iyo ummadahan kale ajnabiga markaa meeshan iskala qaadan waxa weeyaan 1960 ilaa 1977 waa 17 sano 17 sano ayay soomaalidu waxay gaadhay against all odds yacni waxaasoo dhan waxa jiraan laakiin waxay gaadhay from 1960 to 1977 in ay ciidanka soomaalidu noqday ka afraade ugu tiro badan populationkeena markaa 6 million waxaasa layna odhanaya yaa markaa inaga badnaa waxay inaga badnaa Nigeria Ghana iyo Ethiopia iyaduba intaasoo milyan tahay marka dadkii ugu populationka yara ba haddana 3 ummadood oo 900 million ah ayuun baa inaga ciidan batay qabsashadii Ethiopia ayuu markaa ka adkaanay Ethiopia markay dhulka kan 1977-78 warkay وتاريخ دير لكن عدد مهم كأهم بانكو طابنا يا واتي روشكو إن غصوا صارح حبشي إن غما يسوا صارح الدون كيم مركان مركي هرا بعد إن غا حق لدي ورور بعقلة
بشير قاض أيه سجن الشيء قضبك له أو كم يذوح بربرك السود ويجي
وضبيتي وحنا قتئون دولة قبيارة الرجاجيسي دولة هانتي دي جارك هذه جناسية لدة قالتي وهانتي وذاك وحلو بحي دولة كوري جيسي دولة بكر كوري جيسي ندي دولة دينا وذي كري ويجي منصوب باسقي قبيارة نك السود قاله بربري دبيتنا دي وحي بسيح معطيه إن لو كعو أيه نقطي وضعت قاي هبك جوهر تكان يجونا حسوق يلباتو يبربو فربدن أي كيستين إلا أكون إياه سجال بقول يكوب يسجالش إنك أي دنتي ومدحويني مكا ميشي جوهينا
عبد الله هانتي وذاك أي سجون الشاقي إن كون سجال بقول يلحي سديت إنك ومدحويني الصومالي شل قلي كدبنا أودو أي سدة بندت كلا جعنتو ذكوك الشيء
أرنتو وحيسيك عري أو إركا إسكو شريرتي مي كون سجال بقول سديت إن اللحدي markii madaxweynuhu uu shilka galay oo awoodi markaa ay dad badan faraha la soo galeen oo madaxweynihiina xaalkiisu uu markaa uu sad hagaagsanayn markaa dad badan oo aqoonyahana xilalkii ay waayaan ay noqdaan hay'adihii dawladda iyo wasaaradihii in dad gaar ah lagu bedelo ay bilaabato qabyaalad xoog leh ay dalka ka bilaabato bangiyadii Soomaaliya ee lacagii la iska daabacay oo lacagii waxba gooyin waayeen dhaqaalihii uu burburay
geesta kale waxa jirtay jabhadii SNM oo la sheegay in ay ka dhalatay ciriq muddo dheer isbiirsanayay laga soo bilaabo bilowgii dhismaha dawladdi Soomaaliyeed ee labadii gobol ee la isku daray jabhadii SNM markii ay duulaanka ku soo qaaday fariisimadii ciidamada xoogga dalka ee gudaha Soomaaliya ku sugnaa ku dhawaad 2 sano ayay dagaalo lagu hoobtay ka holcayeen magaalooyin badan oo ka mid ah goboladii waqooyi ee dalka inkastoo caasimadda iyo dalka intiisa kala deganayd wixii ka horreeyay 1919kii jabhada kale oo dabayaaqadii 80-maadkii sameysmay ayay iyaguna isasi hanbaraaciyay dawladdi kacaanka oo sanooyinkii ugu dambeeyay la sheegay inay jir ka sii lulatay kuwaas oo u sahlay in jabhadii SNM ay gacanta ku dhigto gabi ahaanba goboladii waqooyi intaasi ayaynu maanta ku joojinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha maalinta bari ayaynu qaybta afraad ku eegaynaa burburkii dawladda kadib xaalka Soomaaliya sida uu noqday iyo marxaladihii 30 sanadood ee ugu dambeeyay lagu jiray
waxay